kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
Insan edukasi, ada ungkapan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang artinya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ungkapan itu senada dengan perjalanan hidup tokoh kita kali ini. Seorang tokoh perintis pendidikan komputer di Jawa Tengah, Dr. Insinyur Edi Nursasongko, M.Kom. Karyanya yang gemilang dengan mendirikan Universitas Dianuswantoro serta PT Televisi Kampus Universitas Dianuswantoro, TVKU, bukan datang secara tiba-tiba. Semua dilaluinya melalui proses dan perjalanan yang cukup panjang. Ketika duduk di bangku SMP kelas 2, ayahandanya pensiun dari pegawai Departemen Kesehatan. Maka ketika menempuh pendidikan di bangku SLTA, kakak-kakaknya lah yang membantu biaya pendidikannya. Apalagi Edi, anak kelima dari 6 bersaudara. Dengan bantuan Rp2.000 per bulan dari kakak-kakaknya, Edi Nursasongko meneruskan sekolah. Ketika lulus SMA tahun 1973, Edi diterima di Undip bagian teknik kimia. Namun sayang, lagi-lagi karena masalah biaya, Edi tidak dapat menikmati bangku kuliah. Akhirnya dengan rasa pilu yang mendalam, karena cita-citanya mengenyam bangku kuliah di perguruan tinggi terhempas, Edi mencoba mencari sekolah yang bebas biaya. Edi pun diterima di Lembaga Pendidikan Perhubungan Udara Curug, Tangerang, Jawa Barat. Namun, pendidikan di sana tidak sampai tuntas dijalaninya.
Akhirnya ya dengan pilu, dengan ini saya mencoba cari sekolah yang gak bayar. Nah, karena SMA sekolah gak bayar, alhamdulillah saya diterima di LPPU Curug, Lembaga Pendidikan Perhubungan Udara Curug Tangerang. Saya diterima sebagai siswa penerbang angkatan 23. Diterima sana sekolah gak bayar, itu kayak Akabri. Sekolah gak bayar, nah karena sekolah gak bayar, peraturannya keras, pendidikannya sangat bermutu, berkualitas. Saya yang dari Semarang, orang desa, diajari rupo-rupo enggak kuat. Akhirnya baru dapat terbang sekitar 10 jam, pendidikan di sana saya dikeluarkan. Jadi saya dikeluarkan dari LPPU Curug. Waya itu ya pilu sekali. Pilu karena saya sudah merasa melihat masa depan yang baik. Sekolah rak bayar, masuk asrama, semua dicepai kok gagal.
Tak kenal putus asa, itulah rupanya yang merasuki jiwa Edi muda. Gagal mengenyam pendidikan di Lembaga Pendidikan Perhubungan Udara Curug, Edi pindah ke Jakarta mengikuti kakaknya yang sulung berjualan batik. Ketika sebuah maskapai penerbangan membuka pendaftaran Edi kembali mencoba. Namun, ketika melewati proses seleksi, Edi terpaksa gigit jari untuk kedua kalinya karena ketahuan telah pernah sekolah di Curug. Demikian pula ketika datang kesempatan ketiga, Edi masih optimis bisa masuk ke sekolah penerbangan sesuai dengan cita-citanya. Namun untuk ketiga kalinya, Edi gagal. Juga ketika kesempatan menghampirinya.
Jadi saya sudah masuk sekolah penerbangan 4 kali, tapi 4 kali dikeluarkan terus. Jadi kayaknya manusia berusaha, Allah yang menentukan. Saya betul-betul melihat bahwa saya sudah berusaha, tapi ini saya tidak diizinkan. Dunia saya bukan dunia di atas. Akhirnya saya tidak mau berlama-lama, saya tidak mau bernostalgia. Itu gagal, terus bingung apa yang harus saya lakukan. Terus mencoba ngerewangi Mbak Yu yang kebetulan punya toko batik kecil-kecilan. Ya udah, saya ikut jaga di situ. Ya cukup lama, sampai tahunan, sampai saya kuliah, sampai saya nikah itu sekian lama. Akhirnya saya kuliah lagi. Kuliah itu ya dengan takut-takut karena saya sudah lama meninggalkan bangku SMA. Akhirnya saya kursus saja.
Insan edukasi. 4 kali, Edi Nursasongko gagal mengenyam pendidikan di sekolah penerbangan. Namun, semangat hidupnya terus berkobar. Apapun dilakukan demi pekerjaan yang halal. Dari dagang batik hingga menjual lukisan pun dilakoninya. Waktu pun berlalu, hingga akhirnya Edi Nursasongko mencoba mengikuti kursus bahasa Inggris dan komputer. Hari-harinya pun diisi dengan kursus yang dipilihnya. Setiap Senin dan Kamis, Edi kursus bahasa Inggris, sedangkan Selasa dan Jumat dihabiskan untuk kursus komputer.
Pada waktu itu ada kursus komputer. Kenapa saya ikut kursus komputer? Karena kalau saya tanya komputer itu apa, nggak ada yang ngerti, cuma jawabnya angel. Nah, saya penasaran, saya kursus sampai saya dapat 3 sertifikat. Ternyata kursus yang saya ikuti itu berubah menjadi perguruan tinggi swasta. Saya diterima tanpa dites. Saya terus kuliah di STIK itu kalau sore hari, kalau pagi ya tetap jualan batik, tetap bakulan batik itu gitu.
Itulah Edi Nursasongko, memanage waktu sebaik-baiknya untuk mencapai keberhasilan hidup. Dan tak disangka, dari pilihannya untuk menggeluti bidang komputer inilah, Edi Nursasongko mulai meniti karir emasnya.
Nah, dalam perjalanan waktu, sampai waktu itu saya lulus sarjana muda. Jadi lulus sarjana muda, kita nikah. Lah ternyata saya pindah keluar dari batik karena tidak satu jurusan, saya masuk ke Olivetti Computer Division. Saya menjadi sales Olivetti. Jadi awal karir saya menjadi sales Olivetti. Tapi ternyata di situ ada hikmahnya. Sebagai sales Olivetti, saya nawar-nawarkan komputer ke berbagai macam perusahaan. Untuk nawarkan komputer, saya harus bikin proposal. Tetapi saya juga masih kuliah. Nah, proposal itu supaya bagus, saya konsultasi sama dosen. Proposal itu akhirnya menjadi skripsi saya. Sistem komputerisasi iuran televisi. Sehingga pada waktu proposal dibimbing oleh dosen untuk saya jadikan skripsi, padahal proposal itu ya untuk jualan juga gitu. Jadi 2 hal terpenuhi. Nah, akhirnya sore saya mencoba bekerja lagi. Akhirnya sore saya nyambi ngajar di lembaga kursus. Nah, di LPKIA itu saya ngajar, pagi saya kerja di ESEK. Dalam perjalanan ESEK itu saya juga pindah ke penjualan komputer lagi, tapi saya bagian analis di MDS Quantel. Terus dalam perjalanan saya dipanggil oleh bos saya LPKIA. Saya disuruh full time. Saya disuruh full time ngajar aja di LPKIA. Nah, saya bilang kalau di LPKIA saya di pagi di MDS Quantel gaji saya dapat 400 ribu pada waktu itu. Nah, kalau sore di LPKIA saya dapat 300. Kalau saya full time di sini gimana? Ternyata saya ditawarin 1 juta pada waktu itu. Oh ya, saya mau. Terus saya mau menjadi full time di LPKIA. Saya terus di Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia Amerika. Saya diangkat sebagai direkturnya.
Menjadi direktur ternyata tidak membuat Edi Nursasongko berpuas diri. Karena justru Edi merasa karirnya sudah mentok. Padahal waktu itu usianya masih 28 tahun. Dengan mengantongi ijazah sarjana komputer, Edi Nursasongko ingin mencapai puncak yang lebih tinggi lagi.
Setelah diangkat jadi direktur LPKIA, saya sungguh merasa karir saya sudah mentok. Kenapa karir saya mentok? Karena saya ini kok sudah jadi direktur. Usia saya 28 tahun, saya sarjana komputer. Tetapi kok sudah jadi direktur? Saya masih pengen naik lagi. Nah, naik lagi itu ternyata yang punya. Saya pengen punya. Ini mungkin bentuk kelainan saya. Kalau orang lain kalau sudah jadi direktur senang, ini mungkin jiwa saya agak kelainan. Atau ya saya nggak ngerti. Saya ditawarin dua hal. Pak, ini ada dua hal. Pak Edi kalau mau pinjam duit atau saya ikut. Artinya Pak Edi itu mau bikin kursus komputer, itu tak pinjami duit. Kalau pinjam artinya Pak Edi harus bayar utang. Sebulan 2%. Sebulan 2% ya. Bayar utang sebulan 2%. Atau cara kedua, saya ikut. Artinya ikut sebagai pemilih. Pilih mana? Saya pilih yang utang aja. Nah, pilih yang utang. Nah, dengan utang itu saya diberi pinjaman, jaminannya ijazah komputer saya. Ijazah komputer saya.
Begitulah tahun 1986 menjadi pijakan karir Edi Nursasongko. Setelah menjadi Direktur Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia Amerika atau LPKIA. Dari pengalamannya selama di LPKIA, bagaimana mengelola uang, mencari murid, menyusun kurikulum pelajaran, menyusun buku ajar, dan sebagainya, Edi tak gentar membuat kursus komputer sendiri. Edi pun pindah ke Semarang dengan berbagai pertimbangan tersendiri waktu itu.
Saya dipinjami utang 65 juta, wes nekat. Saya langsung Jakarta itu semua saya tinggal. Direktur ini saya tinggal, saya pergi ke Semarang bikin kursus komputer. Dari nol, dari minus malah. Karena utang tuh. Dari utang itu, ya wes ketar-ketir juga. Wes bismillah, kenapa saya milih Semarang? Mungkin pada waktu itu romantis, karena saya orang Semarang, ini romantisnya. Di situ ada ibu saya, ada bapak saya, di situ ada ibu mertua, ada bapak mertua. Jadi, nah saya itu alasan romantis. Tapi juga ada alasan strategis, bahwa saya melihat di Semarang itu tingkat persaingan masih lunak. Artinya, kursus-kursus komputer di Semarang itu belum segila kayak Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, di Semarang itu cuma ada media yang namanya RRI dan Suara Merdeka. Dan ada lagi yang namanya TVRI di Jogja. Tidak ada media lain. Kalau di Jakarta ada Kompas, ada Suara Pembaruan, ada Sinar Harapan, ada Poskota, ada apa-apa. Bisa bayangkan kalau kita iklan di Jakarta, kita mau iklan di mana? Tapi kalau kita iklan di Suara Merdeka atau di RRI selesai.
Dengan mengontrak sebuah rumah di wilayah Singosari, sekolah kursus komputer yang didirikannya, yakni INKA, mulai dirintis. Angkatan pertama mendapat murid 183 orang. Namun dalam waktu yang singkat, INKA berkembang demikian pesat hingga membuka cabang di Solo, Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, dan Bandung. Peminatnya sungguh luar biasa. Muridnya pun hingga sekitar 1.000 orang.
Melihat kesuksesan yang diraihnya, Edi Nur Sasongko ingin mendirikan Akademi Komputer. Akhirnya pada tahun 1989, Ami Dian Swantoro berdiri. Dalam perjalanan waktu, Akademi Komputer tersebut tumbuh menjadi STIMIK, Sekolah Tinggi Informatika Komputer. Tidak itu saja, Edi masih ingin melebarkan sayapnya, maka didirikanlah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, juga Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa. Akhirnya, sekolah tinggi tersebut dilebur menjadi satu, menjadi Universitas Dian Nuswantoro. Itulah insan edukasi, perjalanan karir seorang Edi Nur Sasongko yang pada tahun 1995 mendapat penghargaan Upakriya Bakti Upapradana dari Gubernur Jawa Tengah karena prestasinya dalam mengembangkan sistem pendidikan komputer di Jawa Tengah. Beberapa penghargaan lain juga pernah diterimanya, antara lain penghargaan The Best Business Executive in Developing Indonesia, penghargaan tertinggi tokoh figur Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta penghargaan pendidikan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan yang ada di Udinus. Edi Nur Sasongko kemudian mengadakan twinning program dengan ITB.
Akhirnya kita mengadakan rundingan-rundingan, akhirnya oke, diterima. Nah, sehingga kita bisa twinning program dengan ITB, Institut Teknologi Bandung. Bentuknya sangat banyak, tapi yang bisa dikenal dengan umum adalah secara prinsip, mahasiswa Dian Nuswantoro bisa kuliah setahun di Dian Nuswantoro, dan tahun 2, 3, 4-nya kuliah di ITB. Tetapi itu yang meningkatkan mutu kualitas pendidikan kita. Alhamdulillah, itu sudah kita lewati. Dan tahun ini kita kirim 11 orang mahasiswa untuk dites di ITB.
Insan edukasi, karir seorang Edi Nur Sasongko tentu tak lepas dari peran istri tercintanya, Tri Rustanti. Dukungan sang istri dan keluarga tak pernah henti untuk mensupport semangatnya. Bagaimana Edi Nur Sasongko di mata sang istri?
Bapak Edi ya, dia itu memang yang penuh tanggung jawab dan komitmen sekali terhadap pendidikan. Makanya dari sampai sekarang pun masih belajar terus dan belajar terus juga untuk memberi support dorongan pada anaknya sendiri maupun anak didik maupun ke anak buah. Jadi kita selalu berusaha untuk menambah ilmu dan menambah sampai kapanpun. Kita support sampai untuk perbaikan SDM kita juga. dan bahkan Pak Edi sendiri juga dia sedang berusaha untuk menyusun profesornya ini.
Di balik kesuksesannya yang luar biasa, Rektor Universitas Dianuswantoro ini mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap anak-anak yang terlantar dan putus sekolah. Terbukti, pada tahun 2002 berhasil mengembangkan program belajar mandiri untuk anak-anak yang mempunyai nasib kurang beruntung. Dan karena kepeduliannya inilah, Edi Nursa Songko mendapat penghargaan dari Direktur Jenderal PLSP Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
Saya ini kan menganggap saya ini supir bis kota, bis antar kota, Semarang-Jakarta misalnya. Nah, Semarang-Jakarta itu kalau jam 5 sore berangkat. Satu bis saya isinya 50 orang misalnya. Dengan itu, saben jam 5 sore saya berangkat. Nah, akhirnya pada saat jam 5 sore saya mau berangkat, ternyata penumpang saya hanya 35. Itu saya menganggap rezeki yang dari Allah, 35 itu buat saya. Terus kalau dalam perjalanan si supir itu menaikkan penumpang, misalnya dari Kaliwungu sampai Kendal, Kaliwungu sampai Tegal, atau Tegal sampai Cirebon, Cirebon sampai Jakarta, itu tak anggap rezekinya supir. Nah, karena rezeki saya 35. Atau dalam hal ini, sebetulnya supir itu mau nambahi penumpang berapa saja, saya kan tetap pendapatannya tetap 35. Nah, dengan berpikir analogi semacam itu, saya selaku guru, saya selaku kepala sekolah di lembaga pendidikan ini, saya melihat pada saat tahun ajaran baru, selalu banyak kelas-kelas yang kosong. Artinya, kalau kelas itu satu kelas isinya 40 pada waktu itu, kursus komputer saya, satu kelas isinya 30, sorry. Satu kelas isinya 30. Itu selalu tidak pernah bisa pas 30. Kadang saya bisa mendapat murid 57. Artinya harus dibagi dalam dua kelas. Satu kelas isi 30, satu isinya 27. Kadang isinya cuma 120, yang sana cuma isinya 19. Nah, itu kan selalu ada kelas kosong. Saya juga menganggap itulah rezeki saya. Dengan demikian ada bangku-bangku kosong itu kalau saya isi siapa saja kan saya tidak rugi. Dengan saya isi siapa saja tidak rugi karena saya sudah bayar gurunya sama, bayar AC-nya sama, bayar listrik sama, bayar gedungnya sama. Nah, dengan berpikir itu, saya masukkan siapa saja yang mau masuk. Misalnya dari yatim piatu, misalnya dari orang yang tidak punya, mau masuk ya silakan, sama sekali nggak saya pungut bayaran. Mendapat ijazah, perlakuan sama, apa-apanya sama.
Insan Edukasi, itulah perjalanan kisah seorang tokoh perintis pendidikan komputer di Jawa Tengah, Dr. Insinyur Edi Nursa Songko M.Kom. Meski pada awalnya harus jatuh bangun dalam menapak karir, namun kini kesuksesan telah berhasil digenggam. Kami akhiri sajian kisah tokoh produksi Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta. Kami undur diri dan salam Insan Edukasi. Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.